Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Evanghelia după Ioan, la capitolul 4, pagina 1028 în Sfânta Scriptură. Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeia și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus. Căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești tu oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Ba încă, apa pe care i-o voi da eu, se va preface în el într-un izvor de apă, care va țâșni în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă, ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, de cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia i-a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină lui trebuie să se închine în duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, că are să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos. Când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Amin. Plecăm capetele rugăciunii. Sunt mulți oameni, sunt multe suflete care și-au căutat împlinirea în lucrurile de aici de pe pământ. Seara aceasta Domnul Iisus ne spune, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel care stă de vorbă cu tine, ea-i cere să-ți dea apa vieții, apa aceea care stâmpără sufletul, apa aceea care te leagă de împărăția cerurilor și îți împlinește cele mai adânci năzuințe ale tale. Ne rugăm ca în seara aceasta mulți să spună, Doamne, dă-mi mântuirea Ta. Ne rugăm ca mulți în seara aceasta să-L cunoască pe Domnul Iisus. Ne rugăm pentru revărsarea Harului Lui Dumnezeu în locul acesta. Cerem ca puterea Lui să dezrobească orice inimă. Astăzi, în timpul dimineții, într-un moment de rugăciune m-am oprit, am deschis geamul și m-am uitat afară la zăpadă, la viscol și am început să mă rog să-i cer Domnului să oprească ninsoarea și să creeze condiții prielnice ca oamenii să vină la biserică. Și în timp ce mă rugam, parcă am auzit o șoaptă a Duhului lui Dumnezeu întrebându-mă, oare care e minunea mai mare? Să fie vreme bună și să vină oamenii sau să fie vreme rea și să vină oamenii? Și din clipa aceea mi-am schimbat destinația rugăciunii și am început să mă rog pentru oameni, nu pentru vreme. Mă rog și în seara aceasta ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cei care ați biruit vremea. Pe unii v-am văzut venind pe jos. În timp ce veneam spre biserică, am văzut femei în vârstă, venind, silindu-se să ajungă mai repede, să prindă un loc. Am văzut o mamă care venea cu fetița mai mică de mână, se sprijinea una de alta prin zăpadă. Realmente, prezența fiecăruia dintre dumneavoastră este o mărturie spirituală extraordinară. O mărturie că poate să existe foamea sufletului după Dumnezeu, atât de mare, atât de puternică, încât să nu te poată opri nimic, să te duci să te închini lui Dumnezeu. Bun venit tuturor celor care sunteți în seara aceasta aici. Unii probabil că ați fost și duminică seara și luni seara și sunteți din nou și în seara aceasta. Alții probabil că sunteți pentru prima dată seara aceasta. Am vrea să vă salutăm în mod special. De aceea vă rog pe toți acei care sunteți prima dată, în prima seară din săptămâna aceasta, nu neapărat prima dată la biserică, seara aceasta vă rog să ridicați mâna sus. Cei care sunteți seara aceasta la evangelizare prima dată, mâna sus. Să vă binecuvinteze Domnul. Să vă binecuvinteze Domnul. Am să vă rog să ridicați mâna sus cei care ați fost în fiecare seară, și duminică, și luni seara, și seara aceasta. Doamne, ai milă! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Vreau să mulțumesc corului bărbătesc pentru modul în care s-au grupat așa de repede studenților de la teologie care s-au implicat în lucrarea aceasta împreună cu corul bărbătesc a bisericii, celor de la Ioșia, care, biserica numărul 4, care ați venit să fiți cu noi, poate că sunteți din alte biserici, ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți! Le mulțumesc și studenților care stau la uși ca să vă ajute să găsiți un scaun, să găsiți un loc potrivit. Sunt cu ecusonul acela pe haină, pe bluză sau pe jerseu. Aș vrea să înțelegeți că sunt acolo în mod special să vă ajute. Săptămâna aceasta de evangelizare este grupată în jurul învățăturii Domnului despre familie și mai ales a planului lui Dumnezeu de a binecuvânta fiecare familie și familia ta. Duminică seara, pentru cei care n-ați fost, ne-am uitat în Scriptură la oamenii care au intenții bune pentru familia lor, dar sunt pe un drum greșit. Și am văzut că drumul spre iad este pavat cu intenții bune pentru foarte mulți oameni. Au intenții bune, dar se duc în direcție rea. Intențiile bune nu țin loc de decizie bună. Important este să iei decizia de a te duce pe o cale bună. Și pe calea aceea te binecuvintează Dumnezeu și îți împlinește dorințele tale bune pentru familia ta. Aseară ne-am uitat la ceea ce așteaptă Dumnezeu de la bărbați și la tehnica diavolului de a îi face pe bărbați să își caute împlinirea în lucruri care distrug, nenorocesc. În loc să fie bărbați, ajung epave, ajung să fie o rușine, să fie oameni care duc acasă necaz, nenorociri și care sfârșesc ei înșiși în dezastru. Ne-am uitat la ceea ce Biblia descrie ca fiind bărbat și am văzut că bărbații sunt o specie pe cale de dispariție. Tot mai puțin bărbați sunt cap de familie cu înțelepciune, cu maturitate, cu autoritate spirituală în familia lor, cu dragoste pentru familia lor, în stare să-și conducă familia pe calea lui Dumnezeu și să aibă în casă demnitate, să aibă autoritate, să aibă în casă rolul de preot, să-și binecuvinteze casa. Pentru toți aceia care și-au luat harul acesta din partea lui Dumnezeu de a fi preoți a caselor lor, pentru toți aceștia spunem, Dumnezeu să vă întărească în lucrarea care aveți. Pentru cei care ați crezut că bărbăția se măsoară în beție, în țigară, în aventuri de tot soiul, în tot felul de afaceri sau tot felul de comportamente brutale, ne rugăm să vă întoarcă Dumnezeu de pe calea aceea. Pentru aceia care, în loc să fiți binecuvântare pentru casă, sunteți povară pentru familie, ne rugăm ca Dumnezeu să vă întoarcă inima spre El. În seara aceasta ne vom uita însă la binecuvântarea lui Dumnezeu pentru femei. Este o predică specială adresată femeilor. Am să îi rog în seara aceasta ceea ce le-am rugat pe femei aseară. Am să îi rog pe bărbați să nu luați niciun cuvânt din ceea ce voi spune în seara aceasta a femeilor, ca să vă ironizați, să vă cicăliți soțiile sau fetele sau mamele acasă și să le scoți ochii cu ceva ce ai auzit în seara asta, pentru că nu acesta este scopul evangelizării. Scopul este să ne aducem fiecare viața noastră înaintea lui Dumnezeu, să spunem, Doamne, pune-mă într-o stare după voia Ta. Deci învățătura din seara aceasta, mesajul va fi adresat femeilor. Bărbații sunt chemați să se roage și să spună, Doamne, dacă sunt căsătorit, binecuvintează-mi soția mea ca să fie o femeie după voia Ta. Dacă ai fete, roagă-Te pentru fetele Tale să fie așa cum le vrea Dumnezeu. Dacă ești băiat, roagă-Te pentru mama Ta, pentru sora Ta, roagă-Te pentru bunica Ta. Cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste femeile din familia în care ești tu. Mesajul predicii din seara aceasta este: șarpele care a înșelat-o pe Eva este și în grădina casei Tale. Șarpele care a înșelat-o pe Eva este și în grădina casei Tale. Acesta este titlul unei cărți scrisă de Jill Briscoe. Jill Briscoe este soția unui predicator renumit, Stuart Briscoe. Ea călătorește împreună cu soțul ei în Statele Unite, în alte părți ale lumii, și îl sprijină în lucrarea lui de predicare a Evangheliei. Una dintre cărțile pe care le-a scris Jill se intitulează Șarpele este încă în grădină. Ca femeie, se adresează femeilor și le spune: șarpele care a înșelat-o pe Eva este încă în grădină. Așa că va trebui să avem grijă, spune ea, ca și femei, ce se întâmplă în grădina vieții noastre. Am preferat titlul acesta pentru predica din seara aceasta în locul altuia care îmi era oarecum în minte. Mi s-a părut acesta mai potrivit decât celălalt, vi-l spun pe acela doar pentru un fel de divertisment. Celălalt titlu a predicii putea să fie De trei ori femeie. Am înțeles după zâmbet că sunteți obișnuite cu emisiunea. Doar aș vrea să ne uităm la ceea ce Dumnezeu are în plan pentru femeie. Vă rog să deschideți la Proverbe, capitolul 14. Proverbe, capitolul 14, o carte de înțelepciune, scrisă de un om pe care Biblia îl prezintă ca fiind cel mai înțelept om din toate vremurile. În Proverbe, capitolul 14, versetul 1, Solomon spune: femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseși mâinile ei. De la început, Solomon împarte femeile în două categorii. Femei înțelepte. Pe ce anume recunoști o femeie înțeleaptă? Te uiți la casa ei. O femeie înțeleaptă își zidește casa. E casă echilibrată, adunată. E o casă binecuvântată. Cealaltă categorie este a femeilor nebune. Pe ce anume cunoști o femeie nebună? Te uiți la casa ei. Casa unei femei nebune este vraiște. Este o casă dezorganizată. Este o casă în continuă criză. O casă nenorocită. Femeia înțeleaptă îți zidește casa, femeia nebună o dărâmă, o distruge cu mâinile ei. În vremea noastră sunt extraordinar de multe femei care își distrug casa. O distrug printr-o atitudine de răzvrătire. Nu acceptă faptul că Dumnezeu l-a așezat pe bărbat să fie capul familiei. Se răzvrătesc împotriva soțului. Altele își distrug casa prin neglijență, delăsare. Nu le pasă de casa lor, nu le pasă de copii, nu le pasă de ceea ce se întâmplă. Altele își distrug casa prin legături nelegiuite, legături în afara familiei, legături păcătoase. Altele își distrug casa prin avorturi. Altele își distrug casa prin prostituție. Și sunteți de acum obișnuiți cu ideea că Parlamentul României se pregătește să legifereze prostituția. Și am auzit politicieni care au ieșit pe posturi de televiziune să spună că prostituția este cea mai veche meserie. Mă rog să aibă Dumnezeu milă de ei. Rasa umană nu se trage din târfe. Rasa umană se trage din creația lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat o femeie cu cinste, cu demnitate. Rasa umană nu se trage din oameni fără morală, fără căpătâi. Cei care spun că prostituția este cea mai veche meserie sunt oameni într-o întunecime extraordinară. Mă rog să aibă Dumnezeu milă de ei. Deci lumea este plină de femei nebune. Este vremea să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice o generație de femei înțelepte. De fete înțelepte. E plină lumea de fete nebune care își distrug viața. Este vremea să ne rugăm lui Dumnezeu să spunem: Doamne, ridic o generație de fete înțelepte. Fete care să trăiască cinstit și frumos. Fete care să se pregătească pentru viața de familie. Așa că în seara aceasta ne vom uita la lucrurile care duc la înțelepciune. La lucrurile care duc la nebunie. Ne vom uita la îndurarea lui Dumnezeu și pentru femeile care au ajuns nebune să-și distrugă familia. Ne vom uita să-L vedem pe Dumnezeu cu har, cu îndurare. Un Dumnezeu care întinde mâna să te ridice de acolo de unde ai căzut, să te spele și să-ți redea din nou demnitatea și să-ți dea un viitor și o nădejde. Dar este important să înțelegem încă de la început modul în care Dumnezeu a creat femeia, pentru că din creație, femeia are o psihologie deosebită de a bărbatului. Vă rog să întoarceți la cartea Geneza, la capitolul 1, versetul 27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască. Din creație, Dumnezeu a dat identitate clară bărbatului și femeii. Dumnezeu a creat două făpturi umane, amândouă au fost create după chipul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu a făcut fiecare făptură distinctă. Bărbatul este bărbat, femeia este femeie. Nu au apărut aceste deosebiri între noi, pe o lungă scară evolutivă ne-am tras din tot felul de ființe primitive și celulele s-au tot înmulțit și s-au organizat în forme mai complexe și în cele din urmă au ajuns și ființe de sex masculin și ființe de sex feminin. Nu, din creație Dumnezeu a creat parte bărbătească și parte femeiască. Ba mai mult, Biblia spune că fiecare făptură umană care se naște în fiecare generație este creată, se naște cu supravegherea specială a lui Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit să te naști femeie sau să te naști bărbat. Nu este un accident că te-ai născut cu identitatea pe care o ai. Dar dacă ne uităm la istoria creației, când Dumnezeu a creat-o pe Eva, a lucrat diferit față de modul în care l-a creat pe Adam. Vă rog să vă uitați în Geneza, capitolul 2, versetul 22. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. În capitolul 2, versetul 7, Domnul Dumnezeu a făcut pe om, pe bărbat din țărâna pământului. I-a suflat în nări, suflare de viață, și omul s-a făcut un suflet viu. În limba română este același verb, a făcut. În original însă, sunt două verbe diferite. Când Biblia spune Dumnezeu a luat coasta aceea a lui Adam și din ea a făcut o femeie, cuvântul folosit acolo este un cuvânt din artă. Când Dumnezeu a făcut-o pe Eva, a făcut o operă de artă. Cuvântul folosit la creația omului, l-a făcut pe bărbat, este un cuvânt folosit din olărit. Când Dumnezeu l-a făcut pe om, l-a făcut din țărâna pământului. Este un termen folosit în olărit. Ca și când a făcut un vas, o oală. Când a creat-o pe Eva, a făcut o operă de artă. Acum vă rog să nu vă duceți acasă și să-i spui bărbatului tău că e hârb. Că nu acesta este scopul mesajului. Scopul este să înțelegem că din creație, dincolo de constituția noastră biologică, dincolo de alte lucruri care țin de metabolism, sunt deosebiri pe care Dumnezeu le-a așezat într-un mod extraordinar. Femeia a fost creată ca o operă de artă, ca și ceva special. Și a fost adusă la om și nu-i mirare, înțelegând că Dumnezeu a făcut o operă de artă, nu-i mirare reacția pe care o are Adam când vede această operă de artă, capodoperă. Iată în sfârșit că până atunci a văzut doar animale. În sfârșit a văzut o operă de artă. Și a spus, iată în sfârșit, exclamația este extraordinar de puternică în original. Este o reacție de uimire, de mirare, este surprins până în mădva oaselor, admiră cu toate fibrele lui. Iată în sfârșit, a văzut ceva de o frumusețe ce n-a mai văzut până atunci. Această operă de artă i-a fost adusă lui Adam să-i fie ajutor potrivit. Dumnezeu a adus-o pe Eva la Adam să-i fie ajutor potrivit și i-a unit în relația de căsnicie. Legământul acela pe viață să trăiască împreună și să împlinească împreună planul lui Dumnezeu pentru rasa umană. Să stăpânească aici pământul. Să crească fii și fiice. și să-i pregătească Dumnezeu pentru glorie. Și acum prima familie își începe viața într-un mediu extraordinar, în grădina Edenului. O vegetație luxuriantă, pace și armonie, în locul acela în care absolut totul era perfect. Își încep viața Adam ca și cap de familie, Eva ca și ajutorul potrivit și își duc viața împreună până când diavolul care și-a propus de la început să nimicească tot ce a creat Dumnezeu, înțelege că poate pune stăpânire peste pământ dacă pune stăpânire pe om, pe ființa umană, pentru că omului i-a dat Dumnezeu stăpânire peste pământ. Dacă diavolul pune stăpânire pe om, câștigă autoritatea, controlul asupra pământului. Așa că diavolul a început să studieze psihologia femeii. S-a uitat și a văzut că bărbatul e mai greu de abordat. E mai ursuz. Vorbește mai greu. Scoți vorbele cu cleștele de la el. L-a văzut că este mai rigid. A văzut psihologia feminină și a studiat-o cu atenție. Comunică mai ușor. Are simțurile mai dezvoltate. Adam trece așa prin grădină, nu vede nimic. V-am spus cu o altă ocazie că bărbații sunt niște creaturi mai ciudate. Dacă te uiți la psihologia bărbatului, este specializat în a pierde lucrurile. Soțiile sunt specializate în a le găsi. Draga mea, nu știu unde mi-am pus cheile. Acolo. Nu știu unde sunt ochelarii. N-ai văzut actele. N-ai văzut cutare. Acolo sunt. Bărbații pierd, femeile le găsesc. Au simțurile mai dezvoltate. Ba mai mult, ori de câte ori în Biblie Dumnezeu strigă un bărbat, îl strigă de două ori. Moise, Moise, Avraame, Avraame, Saule, Saule, de două ori, că dacă strigi prima dată n-aude, aude mai greu. Când Dumnezeu strigă femeile în Biblie, strigă o singură dată, Maria. Și știți ce răspunde Maria? Rabunii. Femeia aude imediat. Dacă bărbații stau de vorbă, vorbesc pe rând, unul odată și nici atunci nu țin minte ce au vorbit. Dacă sunt 7 femei într-o cameră și vorbesc toate 7 deodată, fiecare știe ce au spus toate celelalte. Au o psihologie aparte. Cum e posibil așa ceva, nu știu. Rămâne un mister pentru psihologia noastră. Dar diavolul a studiat psihologia aceasta cu atenție. Și cineva a zis, extraordinar ce har pentru bărbați să aibă soțiile, femeile care aud mai repede, văd mai repede, găsesc mai repede. Și în elanul lui de a lăuda femeile a spus, unde am fi noi bărbații dacă n-ar fi femeile? Și a dat răspunsul, am fi încă în grădina Edenului. Pentru că n-am fi găsit pomul acela cunoștinței binele și răului nici până astăzi. Am fi trecut pe lângă el și nu l-am fi găsit. Dar diavolul a studiat psihologia feminină și a știut că are simțurile dezvoltate, că aude repede, intră în dialog, este repede dispusă să comunice. Așa că diavolul s-a dus la ea și i-a zis femeii, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns altfelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor. Cum s-a deschis dialogul, femeia e gata să discute. Este gata să fie implicat în dialogul acesta. Fără să întrebe tu cine ești, legitimează-te, vreau să știu care este agenda, nu pune niciun fel de întrebări de genul acesta, comunică repede. Așa că diavolul începe să îi sucească mintea până când o aduce față în față cu pomul cunoștinței binelui și răului, despre care Dumnezeu a spus că este singurul pom din care n-au voie să mănânce. Și în versetul 6 din capitolul 3 spune, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut de privit și că pomul era de dorit. Bun, plăcut și de dorit. Cuvinte care descriu toate
reacții ale simțurilor, ale plăcerilor, ale dorințelor. Femeia vede toate calitățile acestea și în ea se naște o reacție. Dacă sunt toate aceste lucruri, oare nu cumva Dumnezeu ne-a oprit de la niște lucruri care ne-ar aduce fericire? Oare nu cumva este mai mult în viață decât ne-a lăsat Dumnezeu să experimentăm? Dintr-o dată, această disponibilitate de a dialoga, de a observa, de a vedea, devine sursa ispitirii, a înșelării. Așa că după ce a văzut că pomul era bun de mâncat, plăcut la privit, era de dorit, s-au declanșat toate reacțiile acelea și Biblia spune, femeia a luat deci din rodul lui, a pomului cunoștinței binelui și răului, și a mâncat. Și acum ascultați bărbaților. Și-a dat și bărbatului ei, care era lângă ea. Foarte mulți oameni se întreabă unde a fost Adam când a păcătuit Eva. Ne spune Biblia, lângă ea. Numai că Adam este mereu în urma evenimentelor. Ca bărbat este mereu în urma lucrurilor. El aude după o vreme. El se duce după ce îi spune Eva. Pentru că psihologia bărbatului este mai lentă. De aceea vă spuneam aseară, bărbații sunt o specie pe cale de dispariție. Că în loc să ne ducem înaintea lui Dumnezeu și să ne dezvoltăm personalitatea, ne ducem înspre lucrurile lumii care ne distrug personalitatea. Eva îl trage și pe Adam în neascultare de Dumnezeu, intră păcatul în lume și prin păcat intră absolut toate blestemele, toate nenorocirile pe care le aduce păcatul asupra pământului. Urmează, după aceasta, intervenția lui Dumnezeu care îl blestemă pe șarpe, după aceea aduce pedeapsa peste femeie și îi spune, femeia a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Două lucruri, trei lucruri care se întâmplă în această pedeapsă a lui Dumnezeu pentru Eva. Naștere cu durere, dorințele se vor ține după bărbatul ei și bărbatul va stăpâni peste ea. Prima și a treia sunt lucruri mai clare. Va naște cu durere. Este un lucru acceptat de toți. Celălalt, bărbatul va stăpâni peste ea. Este o realitate pe care a experimentat-o toată societatea umană de atunci până astăzi. Asta este tendința bărbatului. Este mai puțin clară cea de-a doua pedeapsă pe care o aduce Dumnezeu în viața Evei. Dorințele tale se vor ține după bărbatul tău. Unii cred că dorințele afective, dorințele biologice ale femeii se vor ține după bărbat, că va fi un fel de dependență a soției de soțul ei. Așa interpretează cei mai mulți partea aceasta. Că de îndată ce te-ai căsătorit, dorințele soției, toate visurile ei, toate aspirațiile ei sunt îndreptate în tine. Ar fi bine să fie așa. Atunci n-ar fi blestem. Aia ar fi binecuvântare. Numai că nu e așa. Vă rog să vă uitați pe aceeași pagină, în capitolul 4, versetul 7. Dumnezeu stă de vorbă cu Cain. Nu e așa. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Și acum ascultați exact aceeași frazare ca și la Eva. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Exact același cuvânt folosit la dorința Evei, care, a femeii care se va ține după bărbatul ei, este folosit dincoace. Dorința păcatului se ține după om. Cuvântul folosit acolo este în limba ebraică cuvântul suca, probabil că de acolo vine cuvântul românesc sucat. Numai că țuca în limba ebraică înseamnă dorința de a controla, dorința de a stăpâni, dorința de a domina. În pedeapsa aceea, în blestemul păcatului, Dumnezeu îi spune lui Eva, dorința ta va fi să-l stăpânești pe bărbat. Numai că el va stăpâni peste tine. Vei avea dorința aceasta, tendința aceasta să-l stăpânești, să-l controlezi. El însă va stăpâni peste tine. Aici se naște tragedia în viața femeii. Dorința de a stăpâni bărbatul. Dar oare va reuși? Dacă nu reușești, rămâi tot timpul cu măcinarea aceea. Dacă s-ar face cum vreau eu, ar fi mai bine. Dar numai cum vrei tu. Dar lasă că m-am săturat, mai să fie și cum vreau eu. Că dacă ar fi cum vreau eu, ar fi mai bine. Aș fi mai împlinită. Și unele reușesc să pună stăpânire pe bărbat. Unele reușesc. Dar acum ascultați-mă cu atenție. Știți ce se întâmplă în viața unei femei, în psihologia unei femei care își stăpânește, care își domină bărbatul? De îndată ce a reușit să preia controlul, îl disprețuiește. Când ai reușit să-l controlezi, te uiți la el și nu mai ești mulțumită de el. Te uiți la el și ți se pare că e o cârpă. Și dintr-o dată dorința se îndreaptă spre alt bărbat. Un altul care e mai proeminent. Un altul care are personalitate mai puternică. Și dintr-o dată începi să admiri și să te uiți și să vorbești și să cauți să fii în preajma celui care e mai autoritar, mai proeminent. Dar cu aceeași tendință. Să-l domini. Să ajungi să pui stăpânire pe el. Altele nu reușesc. Și când nu reușesc, se blazează. Și începe să devină femeia delăsată. Dacă tot nu-i cum vreau eu, atunci și se delasă. Și te uiți la ea. Și ea arată jalnic. Și casa arată jalnic. Și tot arată jalnic. Parcă totul e lovit de mucegai. Că nu-i mai pasă de nimic. Se blazează. Dar oare aici să se termine toată tragedia? Femei care mereu să încerce să domine și dacă nu reușesc să se tot zbată și să creadă că fericirea și împlinirea stă în a domina, în a pune stăpânire, în a controla? Sau să ajungi blazată, delăsată, o femeie la care toate lucrurile sunt în paragină? Oare ce se întâmplă? Acum, șarpele este în grădină. Șarpele este în grădină și vine la fiecare femeie și îi spune: ai putea fi mai fericită de atât. Ai putea fi mai împlinită de atât. Ai putea să te descurci mai bine. Sunt experiențe pe care dacă le-ai avea, sunt locuri în care dacă te-ai duce, sunt aventuri în care dacă te-ai implica, ai fi fericită. Femeia a văzut că pomul era bun, că era plăcut, că era de dorit. Și este frământarea aceasta lăuntrică pe care ți-o exacerbează cel rău. Și te arunci în toate lucrurile acestea. Dar înainte de a merge să vedem ce se întâmplă când te arunci în iureșul acesta, am o întrebare la care am să vă rog, femeilor, să nu răspundeți cu mână ridicată, răspundeți în inimă. Spune-mi, ești fericită? Ești împlinită așa cum ești? Ești mulțumită? Și stai înaintea lui Dumnezeu și spui, în inima mea nu-i tragedia asta. Nu-i conflictul acesta. Nu sunt nici femeie delăsată, nu sunt nici femeie neîmplinită care mă zbat, mă lupt, încerc, alerg, mă implic, mă aventurez. Mai am câteva întrebări. Dacă te-ai aventurat în a-ți căuta fericirea în altă parte, în alte relații, ești împlinit în ele? Ești împlinit în ele? Întoarceți la Ioan capitolul 4. Evanghelia după Ioan capitolul 4. Domnul Iisus cunoaște extraordinar de bine viața lăuntrică a fiecăruia dintre noi. Cunoaște extraordinar de bine psihologia femeii. Îi cunoaște zbaterile, frământările, îi cunoaște căderile. Și este specializat în a ridica femeile de acolo de unde au căzut și să le readucă din nou la operă de artă, la capodopera universului. Într-o zi, Domnul Iisus a plecat din Iudeia înspre Galileea și Biblia spune, în drumul acela trebuia să treacă prin Samaria, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, versetul 4 din capitolul 4. M-am uitat pe hartă, m-am uitat la comentarii și din punct de vedere geografic, nu trebuia. Erau și alte drumuri înspre destinație. Deci acel trebuia are o altă conotație decât o conotație de determinism geografic. Este ceva cu implicații spirituale. Mergând înspre destinație, a ajuns aproape de Sihar, cetatea Samariei, și la o bifurcație de drumuri, era fântâna pe care a săpat-o Iacov, patriarhul Iacov. Locul acela l-a dat Iacov ca și loc de îngropare fiului său Iosif. Oasele lui Iosif au fost aduse din Egipt și îngropate în zona aceea. Încărcătură istorică, încărcătură duhovnicească, încărcătură spirituală. Și Domnul Iisus, obosit de călătorie, se oprește la fântâna aceea. Era ceasul al șaselea. După modul în care evreii își numărau ceasurile zilei, primul ceas al zilei era la 6 dimineața, al treilea era la 9 dimineața. Ceasul al șaselea era la miezul zilei, la 12 ziua. Obosit de călătorie, în zăduful zilei, Domnul Iisus se oprește la fântâna aceea. Fântânile din vremea aceea nu aveau găleată și lanț sau cumpănă ca să îți scoți apă. Fiecare om care venea să scoată apă își aducea găleata și frânghia. Așa că stă obosit de călătorie la fântâna aceea, numai că în miezul zilei stai degeaba la fântână în Orientul Mijlociu, că nimeni nu se duce la fântână ziua. Fântâna este un loc public, un loc de întâlnire a femeilor. Dacă vreți, este societatea femeilor și se întâlnesc seara. În amurg, femeile își iau gălețile, își iau cobilițele și se duc înspre fântână. Și se duc tot în pâlcuri, pâlcuri. Și povestesc, acolo e locul de întâlnire a prietenilor. Acolo stau de vorbă. Asta este, dacă vreți, perioada în care își împărtășesc sentimentele, comunică, își află știrile, secretele. Dar nimeni nu se duce la miezul zilei. Pentru că pur și simplu altfel este orientată, altfel funcționează toată societatea. Numai că la miezul zilei vine o femeie singură cu găleata. Și oricine s-ar fi uitat la o femeie venind singură miezul zilei, ar fi înțeles că ceva nu e în regulă acolo. Și Domnul Iisus se uită la femeia aceea care vine în miezul zilei Și ca Dumnezeu știa ce s-a întâmplat acolo. De ce venea femeia aceea singură? Nu mai primea nimeni în grupul lor, în compania lor de seară. O femeie respinsă de toate celelalte femei din cetate. O femeie care era desconsiderată de toți și nimeni nu-i mai spunea nicio vorbă bună, ci o vorbă de ocară. Pentru că ne spune Biblia, femeia asta era femeie stricată. Femeie stricată. Avusese 5 bărbați până atunci și acum stătea nelegitim cu al 6-lea. O femeie disprețuită de toate celelalte. Dacă am folosit o expresie grea, era ca o cârpă, ca o zdreanță. Dar cum a ajuns femeia asta acolo? Pentru că este acea psihologie. S-a uitat la primul bărbat cu care a intrat în legătură și a zis: ăsta e bărbatul visurilor mele. E bărbatul perfect. Dacă mă adresez tinerilor, mă adresez fetelor, ar fi spus: ăsta e cool. Sau e beton. Iertați-mă, părinții, dar adolescenții au un limbaj special. Și dintr-o dată, dorințele ei s-au îndreptat înspre bărbatul acela și a zis: dacă reușesc să intru în legătură cu el, ăsta mă împlinește. A intrat în legătură cu el și nu știm cât au stat împreună, dar nu l-a împlinit. A fost un bărbat care a dezamăgit-o și l-a lăsat. Și a văzut un altul și s-a aruncat în relația aceea. Și a zis: ăsta e bărbatul, are personalitate, are tot ce lipsește celuilalt, are alt fel de comportament, ăsta mă împlinește. Și a intrat în relație cu el și a rămas dezamăgită. Și l-a lăsat pe acela și a alergat înspre al treilea. Și pe măsură ce s-a dus în foamea aceasta, în setea ei după fericire, toți ceilalți au izolat-o, au îndepărtat-o, s-au uitat tot mai disprețuitor la ea. Și setea ei după fericire, foamea ei după împlinire, e tot mai mare și ajunge la al cincilea și lasă și pe al cincilea și ajunge la 6-lea. Și unei asemenea femei, care era de acum scursura societății, îi se adresează nimeni altul decât Fiul lui Dumnezeu care a creat toate lucrurile. Fiul lui Dumnezeu se adresează acestei femei și spune: dă-mi să beau. Tu să bei din găleata mea? Se mai apropie cineva? Mai vorbește cineva? Și femeia șocată îi spune: tu, iudeu, cer să bei de la mine, femeie samariteancă? Și Domnul Iisus îi spune: dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Dacă ai înțelege că împlinirea dorințelor tale de femeie nu se realizează în lucrurile de aici de pe pământ, nu se realizează în relații păcătoase, în aventuri amoroase, că aspirațiile tale cele mai adânci nu se realizează în lucrurile materiale, dacă ai înțelege cu cine stai de vorbă, dacă ai înțelege darul lui Dumnezeu pentru o femeie, dacă ai înțelege secretul lui Dumnezeu pentru sufletul tău, i-ai cere să-ți dea și El ți-ar da apă vie, ți-ar da ceva din cer. Pentru că sufletul tău de femeie nu e împlinit cu nimic altceva decât cu ceva din cer. Dar uitați-vă la o femeie care era îngropată în lucrurile pământului, în mizeria pământului. Se uită la el și spune: dar n-ai cu ce să scoți apă. Fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ce surse ai tu ca să îmi stâmperi setea și ce poți să-mi dai, că n-ai nici găleată, n-ai nici frânghie? Și apoi se uită la ea și spune: doar nu-i fi tu mai mare ca patriarhul Iacov. Doar dar nu ești cineva care are o asemenea statură încât să-l depășești și pe patriarhul Iacov. De unde să ai această apă vie? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăși sete. Nu-i nimic pe pământ care să stâmpere setea sufletului tău de femeie. Ascultați-mă, femeilor, nu-i nimic pe pământ să sature sufletul de femeie. Din orice fântână ai bea, rămâi mai însetată, mai degradată, mai disprețuită, mai falimentar. Din ori fântână ai bea, să fie fântâna aventurilor celor mai sălbatice. Te vor lăsa goală și distrusă și vei fi însetată și va striga sufletul în tine și te îngrop mai tare căutând mai mult. Oricui bea din ce este aici pe pământ, oricine și-a dat pe sufletul din astea, rămâne mereu însetat și aleargă mereu, mereu să-și stâmpere setea. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va mai fi sete. Ba încă, apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Oricine va bea din ce-i dau eu, din lucrurile de sus, nu mai însetează niciodată. Pentru că ce primești de sus este veșnic. Este ceva din desăvârșirea lui Dumnezeu. Din lumea din care am fost creați. Augustin a înțeles lucrul acesta când a spus, sufletele noastre însetează, tânjesc și nu se pot odihni în absolut nimic până nu se odihnesc în tine, Dumnezeule. Oricine bea din ceea ce-i dau eu, nu va mai înseta niciodată. Ba mai mult, se transformă ceva, se produce o transformare lăuntrică, o vindecare a inimii, se produce o reînnoire și în inima lui țâșnește ceva care în loc să alerge, începe să se reverse și să dea și să poată să fie o binecuvântare pentru cei din jur. O femeie care se adapă cu lucrurile de jos este mereu flămândă, mereu nemulțumită, mereu aleargă, mereu caută. O femeie care și-a adăpat sufletul în apa via lui Dumnezeu este dintr-o dată echilibrată și se revarsă în jur. Și începe să dea binecuvântarea și echilibru și pacea dacă ai cunoscut darul lui Dumnezeu. Și cine este cel ce spune, dă-mi să beau? Tu singur ai fi cerut și El ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, dacă așa stau lucrurile, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete. Doamne, oprește alergarea mea, oprește setea mea. Doamne, să nu mai vin mereu până ai să scot apă. Doamne, îmi știi calvarul. Fiecare drum înspre fântână este un drum al disprețului, un drum al durerii. Se uită ceilalți și scuipă în urma mea. Mi-e sufletul sfârșiat. Doamne, dă-mi și sfârșește-mi calvarul. Doamne, ce strigă disperat. Așa e că ne-am aștepta ca în clipa aceea Domnul Iisus să spună, primește. Numai că cel care cunoaște psihologia femeii spune, du-te și cheamă-l pe bărbatul tău. Și femeia spune, n-am bărbat. Și Domnul Iisus spune, atâta vrei să spui tu. Te ajut eu să mărturisești. 5 ai avut până acum. Ești o femeie care te-a adâncit în nelegiuire. O femeie care te-a adâncit în păcat. Înainte ca să poți bea din apa vieții, trebuie să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu de păcatele tale. Trebuie să te scârbești de ele. Trebuie să le recunoști, să le mărturisești. Să spui, Doamne, așa este. Doamne, de aici vin, din căile acelea, din alergările acelea, din zbaterile, din rătăcirile acelea. Doamne, vin din toate acelea și mărturisesc. Și modul în care lucrează Domnul Iisus este să o aducă la punctul acela la care o confruntă cu păcatele ei. Știți de ce? Apa vie nu este un petic nou la o haină veche. Apa vie nu este un fel de elixir pe care ți-l dă Dumnezeu în felul în care trăiești tu să mergi mai departe în el. Mântuirea lui Dumnezeu este darul lui Dumnezeu care vine atunci când te-ai scârbit de ce ai făcut, când te prăbușești și spui, Doamne, aici pun capăt acestei vieți. Cheamă-l pe bărbatul tău. N-am bărbat. Și când Domnul Iisus îi spune adevărul, ne-a fi așteptat ca femeia să spună, Doamne, mă prăbușesc aici înaintea Ta acum și recunosc totul și mă pocăiesc și mă întorc la Tine. Dar observați că psihologia femeii este extrem de sinuoasă. Imediat îi spune, Doamne, văd că ești proroc. Așa că hai să discutăm despre religie. Care e religia adevărată? Nu discutăm despre viața mea, nu discutăm despre inima mea, hai să discutăm despre religie. Voi ziceți că aia e religia adevărată de la Ierusalim? Noi zicem că asta este de pe muntele Garizim. Care e religia adevărată? Unde trebuie să... La care biserică se duci? Că sunt acum atâtea. Anul trecut, la încheierea săptămânii de evanghelizare, după ce am stat de vorbă cu cei care s-au întors la Dumnezeu în sala de nunți, s-a apropiat de mine o fată undeva între 18-20 de ani. Era slăbuță, palidă, se vedea pe ea că e măcinată de ceva, că e frământată lăuntric și realmente tremura când s-a apropiat de mine și a început să plângă și nu putea vorbi că o podideau lacrimile, i se pusese nod în gât și am încurajat să-mi spună și m-a întrebat, de ce trebuie să-mi schimb religia? Și i-a spus, draga mea, m-ai auzit în vreuna din serile acestea să spun că trebuie să schimbi religia? Spune-mi care e viața ta. A izbucnit în plâns și mi-a spus, tatăl meu este bețiv. De mic am crescut numai în brutalitate, numai în crize, în tensiuni, bătăi și certuri și groază. Mama este bolnavă, cu nervii. Și de câțiva ani am găsit un bărbat căsătorit cu care am început să trăiesc. Și mi-a spus, în seara aceasta am înțeles că trebuie să fac ceva cu viața mea, dar oare nu pot rămâne acolo unde sunt? Și i-am spus, draga mea, problema nu este să schimbi religia, problema este să schimbi stăpânul. Dacă ai o religie care te lasă să trăiești în nelegiuirea asta, schimb-o. Dar problema nu este la care biserică te duci. Problema fundamentală este din ce fântână bei. Și mi-a spus, da, dar este singurul bărbat din toată lumea care mă iubește. Dacă mă despart de el, eu chiar rămân a nimănui. Și l-am întrebat, unde e bărbatul? Și a spus, mă așteaptă pe hol. Am luat-o de mână și am ieșit pe hol și așteptat după un stâlp aici pe hol să vadă care va fi dezlegarea serii. Și l-am întrebat, spune-mi, de ce te-ai legat de fata asta? Și mi-a spus, am văzut că n-are pe nimeni și era așa, a nimănui și am zis, probabil că îi lipsește și ei, așa, să cunoască un bărbat și să aibă și ea o aventură. Am rugat-o pe fată să stea un pic mai deoparte și l-am întrebat, spune-mi ce planuri ai cu fata asta. Și mi-a spus, la prima intersecție o debarc. Nu știu ce s-a întâmplat cu fata aceea, Pentru că i-am spus în seara respectivă, corog în numele Domnului să-și pună viața în mâinile lui Dumnezeu și să oprească drumurile acelea. Dar observați cât e de rezistentă inima omului. Chiar când stă față în față cu Domnul Iisus și îi se descoperă absolut toate tainele inimii, femeia spune, Doamne, care e religia adevărată? Și Domnul Iisus spune, problema nu este a religiei, problema este a relației cu Dumnezeu. Problema este a relației, cine se închină lui Dumnezeu, trebuie să închine în Duh și în adevăr. Să se închine în Duhul lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu. Darul lui Dumnezeu nu vine pe o inimă care rămâne legată mai departe în păcat, ci pe o inimă care se dezleagă și se aruncă în brațele lui Dumnezeu și în adevărul lui Dumnezeu. Și femeia spune, da, și noi îl așteptăm pe Mesia. Când va veni Mesia, o să ne spună El toate lucrurile. Hristos îi spune femeie, cel ce stă de vorbă cu tine este Mesia. Cel ce stă de vorbă cu tine este Dumnezeu, Creatorul tău. Ți s-a încheiat așteptarea. Ți s-a încheiat rătăcirea. Te-ai întâlnit cu Făcătorul tău. Te-ai întâlnit cu Creatorul tău, cu Cel care a pus în tine inima aceea, cu Cel care a pus în tine personalitatea aceea, cu Cel care ți-a dat viață, cu Cel înspre care tânjește tot ce este în tine. Te-ai întâlnit cu Cel din care te tragi. El îți poate stâmpăra setea. Știți ce s-a întâmplat în clipa aceea? Are loc predarea, întoarcerea la Dumnezeu. În acel moment femeia se aruncă în brațele lui Dumnezeu. De unde știu asta? În versetele următoare spune, atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut, nu cumva este el Mesia, Hristosul. Și-a lăsat găleata la fântână, drum lung din cetate. A uitat dintr-o dată de găleată, de fântânile lumii acesteia, de apa care nu satură, a fugit în cetate să spună oamenilor, veniți de vedeți un om, mărturie personală. Mărturie personală, un om care mi-a spus tot ce am făcut. Dar nu știa toată cetatea ce a făcut. O, în clipa în care te-ai întors la Dumnezeu, le spui oamenilor, da, asta am fost. Veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am fost. Dar un om care a pus capăt umblării mele și de acum sunt alta. De unde știm că este alta? O cetate întreagă îi dă crezare. Dragilor, când te întorci la Dumnezeu, se întâmplă o asemenea transformare în viața ta. Încât din clipa aceea toată lumea te ia în serios. Când te-ai întors la Dumnezeu, este așa o transformare încât cei care te-au disprețuit, cei care s-au uitat la tine ca o cârpă, văd că este ceva glorios în viața ta. Pentru că s-a restaurat chipul lui Hristos în tine, pentru că ți s-a împlinit inima, ai băut din apa vieții, ești ridicată de acolo. Și dintr-o dată devii mărturie pentru Dumnezeu. Devii un instrument de care se folosește Dumnezeu ca să-i aducă pe alții. Devii femeie înțeleaptă. Femeie care din clipa aceea începe să zidească. Până atunci a dărâmat. Acum începe să zidească. Când o femeie se întoarce la Dumnezeu și își aruncă toată viața în mâinile lui Dumnezeu, o folosește Dumnezeu să zidească. Am să vă dau două exemple. Primul este un exemplu din viața unui pastor negru din Statele Unite. Este pastor la Biserica Muntele Sionului din Los Angeles. Îl cheamă Eddie Hill. În urmă cu câțiva ani, lui Eddie a murit soția. Și n-a dat voie nimănui să predice la mormântarea soției lui, a vrut să țină el predica. James Dobson relatează istoria aceea pentru că el a fost acolo. Și am să vă citez câteva paragrafe din ceea ce spune James Dobson. Eddie a spus la mormântarea soției lui, și a spus că la începutul lucrării de pastor, a lucrării pastorale, era o biserică micuță de negri în Los Angeles și au dus-o greu de tot financiar. Așa că s-a gândit să rezolve criza financiară a familiei și, împotriva voinței soției lui, a investit toate economiile familiei într-o stație de benzină. Soția l-a rugat să nu facă așa ceva și i-a spus: nu te pricep la afaceri și tu, ca pastor, n-ai timp să te ocupi de o benzinărie. Soția a avut dreptate. Afacerea a dat faliment și familia a pierdut toți banii. Și Eddie Hill spune: a fost un moment foarte greu în viața mea, de tânăr căsătorit. Am falimentat și soția avea tot dreptul să-mi spună: ți-am spus eu, te-am prevenit, dar n-ai ascultat. Dar Jane, spune Eddie, a fost mult mai înțeleaptă de atât. Când i-am dat telefon să spun că am pierdut totul, mi-a spus: nu-i nimic, vino acasă. Eddie a venit acasă în seara aceea, așteptând ca soția lui să fie foc de supărată și să-l acuze în tot felul. Dar spre surprinderea lui, Jane s-a așezat lângă el pe canapea și i-a spus: dragul meu, de când am aflat că ai pierdut totul, am făcut un mic calcul. Dacă ai fi un bețiv și un fumător, ai fi pierdut mult mai mulți bani de atât. Dar tu nu ești nici bețiv, nici fumător. Nu-i nimic dacă ai pierdut banii. O luăm împreună de la capăt. Jane l-ar fi putut umili pe soțul ei în acea ocazie, să-i reproșeze. Bărbații sunt foarte vulnerabili atunci când falimentează. Dar știind acest lucru, Jane i-a spus: dragul meu, vreau să te asigur că am încredere în tine. La scurtă vreme după acest faliment financiar, Eddie a venit acasă într-o seară și a găsit toată casa în întuneric. A intrat în sufragerie și a văzut că soția lui a pregătit o cină cu lumânări. Și a întrebat-o: cu ce ocazie o asemenea cină specială? Și Jane i-a spus: am dorit să avem o seară intimă, numai noi doi. Bucuros, soțul s-a dus la baie să se spele pe mâini, a încercat să aprindă lumina, dar nu s-a prins. A încercat lumina pe hol și nu s-a prins. A venit în sufragerie și a întrebat-o pe Jane de ce n-au lumină. Jane a început să plângă și i-a spus: dragul meu, îmi pare rău. Muncește așa de greu ca să întreții casa, dar acum trecem printr-o perioadă foarte grea. N-am mai avut bani să plătim curentul și am fost debranșați. Dar nu te necăji. Împreună vom reuși să trecem și peste momentul acesta. M-am gândit să avem o cină la lumina lumânării împreună. Eddie spune: Jane ar fi putut să-mi spun atunci: mi-ai distrus viața, m-ai nenorocit. Eu nu m-am căsătorit să trăiesc în mizerie și în întuneric. Ar fi putut să mă jignească, să mă acuze, să mă umilească, să mă demoralizeze. În schimb, ea mi-a zis: nu te necăji. Vom reuși noi să ne reconectăm. Hai să avem o seară fericiți împreună, numai noi amândoi. Și Eddie continuă: Jane a fost îngerul meu păzitor. În urmă cu câțiva ani, am fost amenințat cu moartea de câteva grupuri mafiote din zona bisericii, pentru că mai mulți membri a bandelor mafiote s-au întors la Dumnezeu. Într-o seară am primit un bilet în care eram anunțat că a doua zi dimineața voi fi ucis. Când m-am trezit a doua zi dimineața, m-am bucurat că încă mai sunt în viață. Dar am observat că Jane nu era în casă. M-am uitat pe geam și am văzut că lipsea mașina din fața casei. Am ieșit îngrijorat afară și m-am uitat în toate părțile. După câtva timp am văzut-o pe Jane venind cu mașina. Era îmbrăcată cu roba de la corul bisericii. Și am întrebat-o: unde ai fost? Și ea mi-a spus: dragul meu, m-am gândit că vrăjmașa aceea ar fi putut pune o bombă în mașina azi noapte. Și dacă te-ai fi dus tu să pornești mașina, ai fi sărit în aer. M-am sculat să mă duc eu să pornesc mașina ca să rămâi tu în viață. Și pastorul a spus: Dumnezeu mi-a dat ajutorul potrivit. Acum, ajutorul meu potrivit s-a dus înapoi în glorie la Tatăl. Cum ești ca și soție? Ce poate spune soțul tău despre tine? Cum te poate ridica Dumnezeu să te nobileze de acolo de unde ești? Ce poate face Dumnezeu din viața ta? Din familia ta? Din copiii tăi? Din soțul tău? Al doilea exemplu este din România. În urmă cu câțiva ani, o femeie s-a întors la Dumnezeu și după aceea soțul ei a devenit tot mai rău și tot mai violent, a început să bea, apoi a trecut la bătaie și când a început să o bată rău, au venit părinții și rudele femeii și au spus: nu se mai poate trăi așa, îl lași acolo și vii acasă. Și sora a spus: asta e casa mea, el e soțul meu și aici stau lângă el. La scurtă vreme, bărbatul s-a încurcat cu o altă femeie și toată zona a aflat că trăiește în destrăbălare și părinții au venit și au spus: nu mai poți sta cu el. Vezi că își bate joc și te umilește. Vii acasă la părinți. Și a spus: asta e casa mea și el este soțul meu și de aici nu plec. Eu rămân lângă el. După altă vreme, femeia s-a îmbolnăvit și a ajuns la pat. Când era bolnavă în pat, omul acela și-a dus femeia stricată cu care trăia în casă și trăia cu ea în fața soției lui. În momentul acela s-au dus rudeine și au spus: te ducem pe sus, dar nu mai poți aici. Măcar să mori în pace. Și a spus: nu plec de aici până în ultima clipă. Asta e casa mea și el e soțul meu și lângă el stau până în ultima clipă. A murit. Și a avut loc în mormântarea. Știu toate aceste lucruri de la pastorul care a condus în mormântarea. A venit toată zona să vadă ce se poate predica la o asemenea mormântare. Au plecat cu cortegiul spre cimitir și când au ajuns în cimitir, au lăsat sicriul în pământ și în momentul acela omul s-a prăbușit pe mormanul acela de pământ și a strigat: opriți, am omorât o sfântă, sunt cel mai ticălos om din lume, am omorât o femeie sfântă, mai este iertare pentru un ticălos ca mine. S-a oprit slujba de mormântare și s-a transformat în slujbă de evangelizare. S-a întors la Dumnezeu pe marginea gropii soției lui. Pentru că a fost o femeie a cărui suflet s-a umplut de harul și darul lui Dumnezeu. O femeie înțeleaptă care și-a zidit casa. A murit ca misionar în casa ei. Sunt atâția care mor ca misionari în triburi sălbatice. Da, cunosc femei care ați purtat calvarul acesta. Mă rog să vă întărească Dumnezeu până la capăt. Sunt femei care și-au găsit împlinirea în Hristos Domnul. În seara aceasta este rândul tău. Ne rugăm pentru băieți, pentru bărbați. Și spunem: Doamne, te rugăm să mântuiești bărbați, să ridici o generație de oameni cu frică de Dumnezeu. Ne rugăm pentru cele care trec prin încercări grele în familie. De multe ori te-a ispitit satana să abandonezi. Ne rugăm să vă ține Dumnezeu tare. O, Doamne scumpe Iisus, ca să-mi poți da mie mântuirea, Tu te-ai dus la cruce. Încărcat cu păcatele mele, ca să am pace, să fiu mântuit. A trebuit să stai atârnat între cer și pământ. Da, așa erai pierdut și cufundat. În păcat greu, în drum spre iad. Dar în drumul acela îți nenorocești viața și îți nenorocești casa. Îți distrugi copiii. De acolo te-a luat în brațe Fiul lui Dumnezeu și gata să te ia și pe tine în seara aceasta. Mai poți trăi în păcatul acela? Ești fericită, ești împlinită? Dacă ești bărbat, ești împlinit în El? Dacă ești femeie întoarsă la Dumnezeu, spune, Doamne, fă-mă femeie înțeleaptă și ajută-mă, Doamne, să-mi zidesc casa, să fiu ajutor potrivit pentru soțul meu. Dacă ai soț neîntors la Dumnezeu, strigă către Dumnezeu, Doamne, moaie inima, atrage la Tine în săptămâna aceasta. Lasă inima ta să se umplă de mulțumire. Spune, Doamne, îți mulțumesc că Te-ai dus la cruce pentru mine, ca să-mi poți da mie iertarea. A trebuit să plătești Tu cu viața Ta, pentru că plata păcatului este moartea. Dar darul lui Dumnezeu este viața veșnică în Hristos Iisus. Spune, Doamne, fii slăvit, că mi-aduci și mie iertarea, mântuirea Ta. Doamne, salvează-mă și pe mine, salvează-mă, mântuiește și sufletul meu. Mărturisește hotărârea Ta de a da viața Domnului. Mărturisește rugăciunea Ta de cerere a iertării și a harului lui Dumnezeu printr-o mână ridicată, la balcon dacă mai este cineva. Adică mâna sus ca să o pot vedea. Să vă binecuvinteze Dumnezeu, aici în partea aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai sunt alții la balcon, ridică mâna sus să te binecuvinteze Dumnezeu. Oriunde mai se ține mâna sus ca să o pot vedea, e greu să prinzi balconul într-o privire. Dacă mai este cineva la balcon, ridică mâna sus și spune, Doamne, aici sunt. Vreau să fiu al Tău. Aici jos în sală, dacă este cineva, ridică mâna sus și spune, Doamne, în seara asta să vă binecuvinteze Dumnezeu. Dar v-am văzut să vă binecuvinteze Dumnezeu. Dacă sunt alții jos în sală, ridică mâna sus și spune, Doamne, mântuiește și sufletul meu. Mântuiește-mă, Doamne, și pe mine. Vino cu mine în casa mea și ajută-mă, Doamne, să mă duc să zidesc o casă sfântă după voia Ta. Dacă mai este cineva jos aici în sală, este ultima chemare a serii. Ridică mâna sus și ține-o câteva clipe ca să o pot vedea. Și spune, aici acum mă arunc în brațele lui Dumnezeu.